Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Rollerblades, smoking filter tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, "Son, you ever been to Vegas?" I said, "No." He said, "That's where we're gonna go. You need a change of pace." When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, she said, "I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine." We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car. Oh, with a smile, he said, "If your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun."
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη και ευημερία. Για να διακριβώσουμε όλη τη δυσκολία της υπόθεσης, βασικά και σύμφωνα με το Ισραήλ, ούτε ανακοχή, ούτε απελευθέρωση ομήρων μέχρι την Παρασκευή, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε ως την πολιτική του απεταξάμιν. Είπε χθες ο κύριος Κασελάκης ότι η εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε με τσακαλώτους και κατρούγκαλους έληξε. Αυτός ο πληθυντικός του τσουβαλιάσματος, ας ξεκινήσουμε από αυτό, είναι απαξιωτικός και θα έλεγα εμπεριέχει και το στοιχείο της έλλειψης σεβασμού και της αγένειας. Θα μου πείτε τώρα, δύσκολη εποχή για αστική ευγένεια. Okay. Απλώς το επισημαίνω μία τσουβαλοποίηση της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και προφανώς μία αποδόμηση της πολιτικής Τσίπρα από τον νυν πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Κασελάκη. Δεν τιμάς την ιστορία σου με αυτόν τον τρόπο, εκτός και αν συνειδητά το πράττεις, γιατί το δεύτερο είναι η ουσία. Ο κύριος Τσακαλώτος υπήρξε υπουργός οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και είναι αυτός που σε μεγάλο βαθμό διαπραγματεύθηκε την πορεία της χώρας με την Τρόικα. Και επειδή υπήρξε αυτή η αιχμή, η κατηγορία για τα 37 δις, οφείλει ο κύριος Κασελάκης να μας εξηγήσει αν ο κύριος Τσακαλώτος ως υπουργός οικονομικών και τσάρος της οικονομίας εκείνη την εποχή απέτυχε. Αν δηλαδή όλα ήταν ένα τραγικό λάθος που οδήγησε τη χώρα στα βράχια. Διότι το επίσημο αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτι άλλο. Σας έβγαλα από τα μνημόνια. Φτάσαμε στον προορισμό μας, βγήκαμε από τα μνημόνια, έλεγε τον Αύγουστο του 2018 ο Αλέξης Τσίπρας. Επίσης, ο κύριος Κατρούγκαλος υπήρξε αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και στο τέλος Υπουργός Εξωτερικών. Σημείωση, ο κύριος Κατρούγκαλος βρίσκεται στην Κίνα, σήμερα που μιλάμε, τον ρωτήσαμε αν θέλει να απαντήσει σε όλα αυτά, είπε μόλις επιστρέψει. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, μιλάμε για τους δύο βασικούς πυλώνες μιας κυβέρνησης, την οικονομία και την εξωτερική πολιτική. Αν αυτά τα δύο τα πετάξεις στα σκουπίδια, δεν μένει και τίποτα. Και προφανώς τα δύο αυτά πρόσωπα υπήρξαν επιλογές του Αλέξη Τσίπρα. Άρα πάει και ο Τσίπρας που θα έλεγε και ο Χαβιέρ Μιλέι. Άρα δεν μένει εντελώς τίποτα. Τσίπρας γιοκ, Τσακαλώτος γιοκ, Κατρούγκαλος γιοκ. Θα μου πείτε, έχουν συμβεί και σε παλαιότερες εποχές. Δεν είναι καινούριο το story. Πριν αλέκτορα φωνεί σε τρεις απαρνήσιμη, είχε πει ο καλός Χριστούλης τον Πέτρο. Άρα, γιατί ο κύριος Κασελάκης να κολλήσει και να κολλήσει σε λεπτομέρειες. Και βέβαια, πατροκτονίες έχουμε δει πολλές και στον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως εδώ υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή αυτό απλώς να οφείλεται σε μία σύγχυση, σε μία άγνοια και να εκφράζεται λόγω και των γεγονότων και με ένα έντονο συνέστημα από τον κύριο Κασελάκη με άξονα της διασπάσης και της αποχωρήσης, άλλωστε έρχεται και άλλο και νέο διαζύγιο, ή πράγματι να αποτελεί στρατηγική επιλογή του Προέδρου να φτιάξει ένα εντελώς νέο και διαφορετικό κόμμα, το οποίο θα έχει και μια άλλη κατεύθυνση, π.χ. το κέντρο, λέμε τώρα. Γιατί και εκεί στο κέντρο υπάρχουν και άλλοι ιδιοκτήτες που έχουν κολλήσει και δεν λένε να ξεκολλήσουν. Επί της ουσίας όμως αυτό που λέει στους πολίτες είναι ότι το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν λάθος. Ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Το νέο εγχείρημα περί κέντρου, αν υφίσταται κάτι τέτοιο, έχει ρίσκο, γιατί πρέπει να βρεις αφήγημα για να πείσεις τους ψηφοφόρους του κέντρου. Δεν φτάνει λοιπόν μόνο το απεταξάμιν, πρέπει και να πεις κάτι. Και εδώ έχει ένα δίκιο ο κύριος Τσακαλώτος όταν υποστηρίζει ότι ο νέος πρόεδρος ενσωματώνει μεγάλο κομμάτι του αφηγήματος του αντισύριζα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Στην πράξη τροφοδοτεί με επιχειρήματα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ. Είναι ένα ρίσκο όλο αυτό που κάνει ο κύριος Κασελάκης. Στην πραγματικότητα του μένει σφραγίδα, το όνομα και τα γραφεία στην Κουμουνδούρου. Και βέβαια ο κύριος Πολάκης. Για τα υπόλοιπα πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Ιστερόγραφο 1. Η φράση για τους νοικοκυρέους δεν με ενοχλεί προσωπικά, αλλά παρά είναι ντεμοντέ. Παραπέμπει στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν το διακύβευμα και το ζητούμενο της εποχής ήταν εντελώς διαφορετικά. Θυμάστε τη μάχη για τα λεωφορεία, Σταμούλης, Κολάς και νοικοκυρέοι. Επίσης μου θύμισε η φράση κάποιους φίλους ξενιτεμένους της δεκαετίας του 60 που έχουν μείνει ακόμα στον Στράτο και τον Καζατζίδη, ασφαλώς μεγάλοι και οι δύο, μιας άλλης εποχής όμως. Ιστερόγραφο νούμερο 2, ένα ειδήλιο κόστισε περίπου 700.000 ευρώ. Αναφέρομαι στο μοναδικό πίνακα του Γιάννη Μόραλη, ανήκει στην γεωμετρική περίοδο και δημοπρατήθηκε στο Παρίσι 660.000 ευρώ. Δεν θα πω την ταυτότητά μας γιατί μας περιμένει ο κύριος Παπαθανάσης. Θα πω μόνο ότι σήμερα δίνουμε το βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη «Κάτω από τις τάχτες», καινούριο βιβλίο με πολλές αναφορές στην αριστερά, τον Χαρίλαο, τον Κύρκο, τον Παπανδρέου, τον Καραμανλή, τον Μητσοτάκη. «Κάτω από τις τάχτες» λοιπόν, καινούριο βιβλίο, η λέξη «Στάχτες» στο 54-160 και περνάω ευθύς αμέσως στον κύριο Νίκο Παπαθανάση, είναι αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σλαφάκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Τι ακριβώς σημαίνει το τρίτο αίτημα πληρωμής για το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης?
Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει δύο σκέλη, δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι το κομμάτι των επιδοτήσεων, δηλαδή χρήματα που παίρνει η Ελλάδα χωρίς να υποχρεούται να τα επιστρέψει. Και το δεύτερο είναι τα δάνεια, όπου παίρνει ένα ποσό, όπου μπορεί να δίνει χαμηλότοκα δάνεια σε μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις με 0,35% και σε μεσαίες μεγάλες με 1%. Mm-hmm. Το τρίτο λοιπόν αίτημα είναι 1,8 δισεκατομμύρια. Έχουμε ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ως προς την πρόοδο της εκταμείευσης των δανείων και δικαιούμαστε να κάνουμε αίτημα για να πάρουμε άλλο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε λοιπόν σε εγκρεμότητα και περιμένουμε 1,7 δισεκατομμύρια από το τρίτο αίτημα πληρωμής για τις επιδοτήσεις, δηλαδή για τα χρήματα που δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε, όπου θα τα λάβουμε μέσα στο έτος, και ταυτόχρονα άλλα 1,8 δισεκατομμύρια για το δανειακό σκέλος. Επομένως 3,5 δισεκατομμύρια περιμένουμε να έρθουν στο ταμείο της χώρας.
Ήταν το επόμενο ερώτημα, ποια είναι τα ποσά των εκταμιεύσεων που αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Είπατε 3,5 δις μέχρι πότε?
3,5 δις έως το τέλος του έτους. Ναι. Επομένως είμαστε πολύ κοντά. Άλλωστε εγκρίθηκε και η αναθεώρηση, αυτό το σχέδιο το οποίο είχαμε υποβάλει τέλος Αυγούστου.
Λέτε για τη θετική αξιολόγηση της Επιτροπής.
Ακριβώς.
Γι' αυτό λέτε.
Έχουμε λοιπόν, γι' αυτό λέω, η αναθεώρηση ενεκρίθη. Επομένως αυτό σημαίνει ότι θα προχωρήσουμε στο τέταρτο αίτημα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024. Βέβαια αλλάζει ο σχεδιασμός της Επιτροπής και πλέον ανάλογα με τα ορόσημα που έχει το κάθε αίτημα, ανάλογη θα είναι και η εκταμείευση. Επομένως θα δούμε και στο τέταρτο και στο πέμπτο αίτημα, στο ένα μικρότερο ποσό και στο πέμπτο μεγαλύτερο ποσό.
Πιάνουν έτσι τόπο τα χρήματα αυτά, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας αλλά και στην ανάπτυξη των εταιριών, των επιχειρήσεων, των πολιτών?
Σαφώς και πιάνουν. Αυτή τη στιγμή φτάνω στο τακτικό συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας στα Γιάννενα, κύριε Σιαφάκα. Εδώ λοιπόν, όπου στο τακτικό συνέδριο συζητούνται τα θέματα των περιφερειών, δύο άξονες, δύο πυλώνες, συν ένας θα έλεγα, είναι η βασική συζήτηση επάνω στα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορεί να λάβουν οι περιφέρειες. Το ένα είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, από το Ταμείο Ανάκαμψης έργα δηλαδή τα οποία εκτελούνται στις περιφέρειες, το ΕΣΠΑ, το οποίο έχει και περιφερειακό πρόγραμμα και για τις 13 περιφέρειες, και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Επομένως, και το Ταμείο Ανάκαμψης στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στηρίζει όμως και τα έργα υποδομής. Στηρίζει για
θα πάνε χρήματα από το Ταμείο και στην Θεσσαλία, αλλά και στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Είμαστε στο 2023, οι μετακινήσεις σε όλη την Ευρώπη, κυρίως από νέα παιδιά, γίνονται με τρένα και στην Ελλάδα δεν υπάρχει τρένο. Θα πέσει χρήμα εκεί ώστε να αλλάξει αυτή η δυσάρεστη πραγματικότητα?
Βεβαίως, και από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν προβλεφθεί 180 εκατομμύρια για τα σιδηροδρομικά έργα και 380 για τα οδικά δίκτυα της Θεσσαλίας και επίσης άλλα 86 εκατομμύρια ευρώ για τη ζημιά που προκλήθη από τις φωτιές στη Δαδιά και στην Αλεξανδρούπολη.
Μπορείτε να μας πείτε πότε θα έχουμε ξανά σιδηρόδρομο? Τώρα κόλλησα εκεί, αλλά είναι σημαντικό.
Έχουν γίνει σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο. Ήδη τα έργα ξεκινούν, οι πόροι υπάρχουν. Θα γίνουν με γρήγορες διαδικασίες, δηλαδή θα δημοπρατηθούν μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, έτσι ώστε να γίνουν πολύ γρήγορα τα απαραίτητα έργα τα οποία απαιτούνται για να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος. Αλλά δεν είναι μόνο ο σιδηρόδρομος, είναι και έργα οδικά, καθότι το δίκτυο εκεί έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Συνολικά, ξέρετε, η ζημιά από την καταιγίδα Ντάνιελ φτάνει τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. 2,3 περίπου σε υποδομές και 1 δισεκατομμύριο σε ζημιές σε
κυριά επιχειρήσεις. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι στην συζήτησή μας, αλλά είναι σημαντικό το θέμα. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η λεγόμενη ομάδα Χτσιόγλου, με κείμενο που εστάλει στους γραμματείς του κόμματος, ενώ στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής, Κωνσταντίνου Τασούλα, έφτασαν λίγο πριν τις 10 το πρωί οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης και Νάσος Ηλιόπουλος για να ανακοινώσουν την ανεξαρτητοποίηση 9 βουλευτών της ομάδας των 6-6. Οι βουλευτές είναι Αναγνωστοπούλου Σία, Χτσιόγλου Έφη, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, Ηλιόπουλος Νάσος, Τζανακόπουλος Δημήτρης, Τζούφι Μερόπη, Φερχάτ Οσγκιούρ και Θεανό Φωτίου. Δεν μπορώ να μην σας ζητήσω, και Αλέξης Χαρίτσης, δεν μπορώ να μην σας ζητήσω ένα σχόλιο.
Κύριε Σιαφάκα, ειλικρινά, η χώρα χρειάζεται αντιπολίτευση. Χρειάζεται μια καλή αντιπολίτευση, να μην είναι τοξική. Είναι απαραίτητο στοιχείο της δημοκρατίας. Δεν μπαίνουμε σε σχολιασμό του τι συμβαίνουν σε άλλα κόμματα. Εμείς ένα έχω να σας πω, ότι και λόγω του ποσοστού που πήραμε, ο πύχης της ευθύνης είναι πολύ ψηλά. Επομένως, εμείς πρέπει να τρέξουμε, και ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει, και ο ίδιος είναι αυστηρός με τον εαυτό του, αυστηρός με την κυβέρνηση, αυστηρός με τους υπουργούς. Το έργο μας απευθύνεται και έχουμε να απολογηθούμε στους πολίτες. Τώρα, το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ ή στα άλλα κόμματα, προφανώς δεν πρέπει να τα σχολιάζουμε. Εύχομαι να βρουν τον δρόμο τους και να υπάρχει μια σοβαρή, ουσιαστική και αποτελεσματική αντιπολίτευση. Γιατί μέχρι τώρα αυτό το οποίο έδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι είχε μια τοξικότητα και κατ' ουσίαν κρίθηκε γι' αυτό και στις εκλογές. Επομένως, ευχόμαστε να έχουμε μια σοβαρή αντιπολίτευση και να μπορούμε να μιλάμε για τα ουσιαστικά προβλήματα των συμπολιτών μας.
Κύριε Υπουργέ, είναι πολύ ωραία όλα αυτά περί επενδυτικής βαθμίδας ή αξιολογήσεις από τους οίκους, αλλά την ώρα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση θα μας πει κάποιος, η ακρίβεια τρώει, καταπίνει εισοδήματα. Ακόμη, για να σας προλάβω, και όταν αυτά αυξάνονται, υπάρχει θεραπεία? Γιατί μας έλεγε ο κύριος Πελαγίδης, ο υποδιοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, μην περιμένετε να πέσουν οι τιμές στα τρόφιμα, πρωτίστως στα τρόφιμα. Θα λέγατε το ίδιο?
Κοιτάξτε, είναι πράγματι ένα σοβαρό πρόβλημα η ακρίβεια. Το είπαμε και το λέμε και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι πράγματι ροκανίζει τα εισοδήματα των συμπολιτών μας. Εμείς με δύο τρόπους αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια. Το ένα είναι με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με όλα αυτά τα οποία έχουμε παρουσιάσει και με το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, και την υλοποίηση του 50% του οικονομικού προβλήματος με την αύξηση μισθών, συντάξεων, μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, αύξηση των φοροαπαλλαγών σε ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά. Επομένως, αυτό είναι το ένα. Η μείωση του ένφια, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και που τρέχουν, εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο είναι με τα εργαλεία, όπως ας πούμε τη μόνιμη μείωση της τιμής, τους ελέγχους, τον περιορισμό του ποσοστού χρέους, του ποσοστού κέρδους των επιχειρήσεων, την επιβολή προστήμων, τον ελεγκτικό μηχανισμό, το καλάθι του νοικοκυριού. Αλλά θέλω όμως, επειδή η συζήτηση πρέπει να γίνεται και σε ένα πλαίσιο, η Ελλάδα βρίσκεται στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει έναν πληθωρισμό, ο οποίος σε επίπεδο έτους, θέλω να σας πω, και ο γενικός πληθωρισμός, αλλά και ο πληθωρισμός τροφίμων, που είναι υψηλότερος, είναι χαμηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Κατ' ουσίαν δεν μπορούμε να το αποφύγουμε τον πληθωρισμό, διότι όταν αγοράζουμε πρώτες ύλες από την Ευρώπη που έχουν ας πούμε μια πληθωριστική τάση του 13% ή του 14%, προφανώς η πρώτη ύλη μεταφέρεται εδώ, άρα μεταφέρεται και η ακρίβεια, και ταυτόχρονα είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, και γεγονός είναι ότι λόγω των ελέγχων και λόγω του ποσοστού, του περιορισμού του ποσοστού κέρδους, γι' αυτό το λόγο έχουμε έναν χαμηλότερο πληθωρισμό. Δηλαδή, αν υπήρχε γενική εσχροκέρδεια, γιατί υπάρχει μια συζήτηση από το ΣΥΡΙΖΑ, από την αντιπολίτευση, ότι υπάρχει εσχροκέρδεια. Καταρχάς, δεν υπήρχε μηχανισμός. Εμείς το δημιουργήσαμε τον μηχανισμό. Επειδή όλα αυτά έχουν λειτουργήσει, έχουμε ένα χαμηλότερο.
Έρχεται σε αντίθεση με αυτό που θα σας πω, αυτό που μου λέτε. Για παράδειγμα, απαντώ με στοιχεία έρευνας από το Action 24. Φέτα 200 γραμμαρίων στη Γερμανία στοιχίζει 1,69, 3,40 στην Ελλάδα. Καφές 200 γραμμαρίων 6,36 στην Αγγλία, 11,31 στην Ελλάδα. Μπάμιες 7,90 στον Καναδά, 10,48 στην Ελλάδα. Γιαούρτι 4,13 στον Καναδά, 4,65 στην Ελλάδα. Γιατί?
Καταρχάς υπάρχει η φέτα και το λευκό τυρί. Φαντάζομαι η σύγκριση είναι φέτα με φέτα, έτσι, γιατί...
Για φέτα γίνεται λόγος. Για φέτα
το
μιλάμε.
Παράγεται κατ' ουσίαν στην Ελλάδα.
Δεν κάνει εντύπωση αυτό στη Γερμανία να είναι 1,69 και 3,40 στην Ελλάδα?
Εφόσον τα 200 γραμμάρια είναι 1,69 στη Γερμανία, εννοείται επί 5 φορές το κιλό, ας πούμε, είναι 6 ευρώ. Βλέπετε, κάπου υπάρχει μια ασάφεια στις τιμές τώρα. Εκεί θα πρέπει κάποιος να...
Πάντως αυτά τα έχει πει και ο Πρωθυπουργός, κύριε Παπαθανάση. Δεν τα λέω εγώ μόνο. Δηλαδή, αυτή την προσέγγιση την έχει κάνει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δεν είναι δυνατόν ένα προϊόν στην Ελλάδα να έχει 5 ευρώ και το ίδιο προϊόν στην Γερμανία να έχει 3 ή 2.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι γι' αυτό κάνουμε ελέγχους και γι' αυτό επιβάλλουμε πρόστιμα. Και γι' αυτό έχουν επιβληθεί εκατομμύρια σε πρόστιμα, που δεν είχε πριν από το 19, δεν είχε επιβληθεί ούτε ένα ευρώ, και γι' αυτό έχουμε χιλιάδες ελέγχους και είμαστε η μόνη χώρα, ναι, που έχει ανώτατο ποσοστό κέρδους, το οποίο συγκρίνεται με μια εποχή κανονικότητας. Επομένως, αυτή είναι η απάντηση, ότι εμείς συνεχίζουμε τους ελέγχους και επιβάλλουμε πρόστιμα. Να σας θυμίσω ότι μόλις πριν από μερικές μέρες ανακοινώθηκαν πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ σε μεγάλες αλυσίδες και σε πολυεθνικές αλυσίδες. Ναι. Επομένως, βλέπετε ότι
έχουμε ολιγοπόλιο, έχουμε καρτέλ στην Ελλάδα, θα το λέγατε εύκολα?
Καταρχάς, υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία ελέγχει όλη αυτή την πιθανή ή αν υπάρχει τέτοια πρακτική. Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία είναι μια ανεξάρτητη αρχή, εφόσον βρίσκει, επιβάλλει και πρόστιμα και ελέγχει. Και από την άλλη είναι το Υπουργείο, το οποίο έρχεται και ελέγχει συνεχώς τις τιμές. Προφανώς έχουμε ακρίβεια, αλλά σας λέω και πάλι, και το είπαμε άλλωστε, ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να καλύψει.
Βλέπετε αποκλιμάκωση. Να δώσουμε έστω κάτι θετικό, αν υπάρχει. Ανυφίσταται βέβαια αποκλιμάκωση.
Ο πληθωρισμός, σύμφωνα και με την κατάθεση του προϋπολογισμού 2024, θα έχει μια αποκλιμάκωση, ο πληθωρισμός. Και θα συνεχίσουμε τους ελέγχους, θα συνεχίσουμε τα πρόστιμα όπου απαιτούνται. Είπαμε ότι και με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και με τους ελέγχους και βεβαίως και με τη σωστή δημοσιονομική συμπεριφορά θα μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας έτσι ώστε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα.
Να σας ρωτήσω λίγο διαφορετικά το ίδιο ερώτημα. Πότε θα καταφέρουμε οι εργαζόμενοι πολίτες να φτάσουμε τα επίπεδα των μισθών του 2007 του 2008, χάσαμε το 25% του ΑΕΠ από το 2008. Πότε θα φτάσουμε να καλύψουμε αυτό το 25%, αν φτάσουμε ποτέ, έτσι?
Καταρχάς, ως προς το ΑΕΠ, καλύπτουμε συνεχώς τον χαμένο χώρο. Έχουμε ήδη πει και ό,τι λέμε γίνεται πράξη, γιατί αυτό έδειξε και η εξαγγελία που κάναμε για το οικονομικό μας πρόγραμμα. Υλοποιήσαμε το 50% άμεσα, ότι θα έχουμε 1.500 ευρώ μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα και θα έχουμε και την αύξηση στον κατώτατο μισθό. Και ό,τι είπαμε κατά την διακυβέρνηση 19-23 το κάναμε πράξη. Επομένως, σταδιακά θα αυξάνει ο μισθός και
πότε θα φτάσουμε στο 25% που χάσαμε, μπορείτε να μας το πείτε?
Αυτό θα απαντηθεί στην πορεία, και ενώ βλέπουμε την εξέλιξη, τη δημοσιονομική εξέλιξη της χώρας μας, πάντως παραμένουμε σταθεροί στο μεσοπρόθεσμο και στο πρόγραμμα σταθερότητας που έχουμε υποβάλει. Με 1,1 πλεόνασμα φέτος, 2,1 του χρόνου, αλλά κυρίως πρέπει να σας πω ότι το 2024 θα έχουμε 15% αύξηση σε επενδύσεις στην Ελλάδα, κάτι που θα δώσει νέες θέσεις εργασίας.
Και όταν υπάρχει ένα λεπτό να το πούμε πάλι αυτό, συν 15% αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, πότε?
Το 2024.
Το 2024. Μπορείτε να μας πείτε και ένα...
15% είχαμε το 2023 και 15% θα έχουμε το 2024. Έχουμε μείωση της ανεργίας Και αυτό μεταφράζεται σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Όταν οι συμπολίτες μας βρίσκουν δουλειά, αυτό δημιουργεί και άλλες συνθήκες καθημερινότητας.
Θέλω να κλείσουμε. Είναι ισχυρή η ελληνική οικονομία? Το θέτω σε ερώτημα σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα οικονομικά, οικονομολόγους, πολιτικούς. Θα αντέξει ενδεχομένως και κραδασμούς που θα προκύψουν στην πορεία στο μέλλον? Ήδη, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν αρκετά σύννεφα στην παγκόσμια οικονομία. Και κλείνω με αυτό.
Η οικονομία μας είναι σταθερή. Έδειξε ότι είναι και ανθεκτική. Αποδείξαμε ότι ακολουθούμε πιστά το πρόγραμμα το οποίο έχουμε. Η ανάπτυξη και οι θέσεις εργασίας μεγενθύνονται. Ταυτόχρονα περισσότεροι Έλληνες βρίσκουν δουλειά. Κοιτάξτε, όσο η κυβέρνηση, και αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη, αυτός ο Πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος, να ακολουθεί μία δημοσιονομική τάξη και μία σωστή πορεία στα οικονομικά, και το κάνουμε, έτσι μερικές φορές αυτό δεν είναι και ευχάριστο,
έτσι,
γιατί συνήθως τα χρήσιμα πράγματα μπορεί να μην είναι και ευχάριστα, όπως παραδείγματος χάρη τώρα το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε, το οποίο αποδίδει μια φορολογική δικαιοσύνη σε ένα κομμάτι που νομίζω ότι όλοι οι μισθωτοί συνταξιούχοι θα θέλανε να δουν.
Μην το ανοίξουμε τώρα αυτό, κύριε Υπουργέ. Είναι μια θεματική τεράστια.
Συνδέονται.
Προφανώς.
Επομένως, η ελληνική οικονομία είναι σταθερή και θα παραμείνει έτσι και ισχυρή και δυνατή για τα επόμενα χρόνια.
Θερμά ευχαριστώ, κύριε Παπαθανάση, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη εμείς για τη συνέντευξη. Ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Είπαμε, η είδηση ήρθε πριν από λίγο, την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η λεγόμενη ομάδα Αχτσιόγλου. Ο κύριος Χαρίτσης και ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος έφτασαν λίγο πριν από τις 10 το πρωί και ζήτησαν στη Βουλή για να ανακοινώσουν την ανεξαρτητοποίηση 9 βουλευτών της ομάδας των 6+6. Και μιλάμε Αναγνωστοπούλουσία, Χτσιόγλου Έφη, Ζεϊμπέκ Χουσέιν, Ηλιόπουλος Νάσος, Τζανακόπουλος Δημήτρης, Τζούφι Μερόπη, Φερχάτος Γκιούρ, Φωτίου Θεανό και βέβαια και ο κύριος Χαρίτσης, ναι, και αν προσθέσουμε την κυρία Πέρκα και τον κύριο Τσακαλώτο, βγαίνει κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί θα υπενθυμίσω δήλωση του κυρίου Τσακαλώτου πριν από κάνα δύο μέρες, ο οποίος βλέπει συμπόρευση. Άρα, εδώ προκύπτει κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες ο κύριος Ζαχαριάδης είπε ότι αυτό αυτομάτως τίθεται θέμα νομιμοποίησης αυτής της κοινοβουλευτικής νέας ομάδας, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα που μιλάμε είναι κάτι άλλο. Βέβαια αυτοί θα στον αντίποδα θα πούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι άλλο και εμείς είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρξει ένα τέτοιο πικ-πονγκ. Πάμε να υπενθυμίσουμε το βιβλίο μας «Κάτω από τις στάχτες». Είναι και επίκαιρο, γιατί αναφέρεται ο κύριος Ανδρουλάκης πάρα πολύ στα της αριστεράς. Μίμης Ανδρουλάκης, ο συγγραφέας, καινούριο βιβλίο, η λέξη «Στάχτες» στο 54-160, μαζί με το όνομά σας και το τηλέφωνό σας, για τους φίλους που θα θέλησουν να διεκδικήσουν αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. We'll be right back.
Λοιπόν, αν και στην πολιτική έχει προκύψει τρελό διαζύγιο, στην τέχνη υπάρχει ειδήλιο. Τιμή ρεκόρ για το ειδήλιο του Μόραλι, 660.800 ευρώ. Δημοπρατήθηκε ο πίνακας αυτός του Μόραλι, το ειδήλιο, ένας μοναδικός πίνακας. Το πώς και το γιατί και τις, αν θέλετε, προϋποθέσεις αλλά και, τις, και την προοπτική της ελληνικής σύγχρονης τέχνης θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Μάνος Στεφανίδης. Είναι ιστορικός τέχνης, ομότυπος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Στεφανίδη, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα.
Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Και εγώ ευχαριστώ.
Είναι η μεγαλύτερη τιμή αυτή που έχει πάρει έργο του Μόραλι?
Νομίζω ότι αυτή είναι, για έργο του Μόραλι, είναι η μεγαλύτερη τιμή, ναι. Βέβαια, στο παρελθόν, σε πιο καλές εποχές, γιατί ακόμα διανύουμε εποχή κρίσης, μην το ξεχνάμε, είχε ξεπεράσει το εκατομμύριο έργο του Γίζη, έργο του Βολανάκη, έργο του Παρθένη, αλλά για το δάσκαλο της γενιάς του 30, που είναι ο Γιάννης Μόραλι, νομίζω ότι αυτό είναι η υψηλότερη τιμή. Και εντάξει, δείχνει πρώτον ότι η ελληνική τέχνη αντέχει, ότι τα μεγάλα ονόματα έχουν ακόμα, έχουν λάμψει, διεκδικούνται από ένα, ας πούμε, διεθνές κοινό. Φαντάζομαι, είναι γνωστό πως αυτά τα έργα κυρίως θα χτυπούν εφοπλιστές του λόμπι του Λονδίνου.
Γνωρίζουμε ποιος αγόρασε τον πίνακα.
Κοιτάξτε, αυτό αμέσως κοινοποιείται, εκτός και αν ο ίδιος ο συλλέκτης ζητήσει από τον δημοπρατικό οίκο ανωνυμία. Νομίζω όμως ότι εσείς από το ρεπορτάζ θα πρέπει να το βγάλετε. Ας πούμε, πριν από 2 χρόνια ο επίσης γνωστός εφοπλιστής Διαμαντίδης είχε πάρει τον Εγκονόπουλο κάπου 700.000.
Ναι.
Θα μπορούν ενδεχομένως να είναι και το ίδιο πρόσωπο. Αλλά το σημαντικό είναι ότι η ελληνική τέχνη, έστω και μέσα από αυτόν τον τρόπο, ακούγεται, συζητείται διεθνώς.
Υπάρχει μια εξωστρέφεια της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, γιατί
δεν
πολλές
θα το
φορές...
Έλεγα.
Όχι.
Κύριε Σιαφάκα, οι δημοπρασίες είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο γεγονός. Έχουν να κάνουν με την αγορά, με την οικονομία, έχουν να κάνουν με την επίδειξη, την κοινωνική, το πρεστής. Δηλαδή αυτός που δίνει 700.000 φιλοδοξεί να είναι ο ίδιος σημαντικότερος από το έργο. Όταν,
ναι,
ας πούμε, αυτή η μεγάλη, ξέρω εγώ, οι πολλοί εκατομμυριούχοι αγοράζουν έναν Van Gogh για 150 εκατομμύρια δολάρια, πια δεν είναι ο Van Gogh ούτε ο πίνακας, αλλά είναι ο εκατομμυριούχος, ας πούμε, ο επενδυτής που τον έχει αγοράσει.
Είναι επένδυση ή και ένας προσωπικός εγωισμός, ή και τα δύο?
Και τα δύο. Προφανώς. Και με τον προσωπικό εγωισμό, ας πούμε, να προηγείται. Δηλαδή, συνήθως οι συλλέκτες, αυτοί που αγαπάνε πραγματικά την τέχνη, λειτουργούν λίγο πιο με χαμηλούς τόνους.
Πιο διακριτικά, θα λέγαμε. Εδώ, γιατί ο πίνακας ανέβηκε τόσο πολύ? Είναι ένα έργο του 2001 και λένε κάποιοι πιο ειδικοί από εμένα ότι ανήκει στην γεωμετρική περίοδο. Καλά, αυτό φαίνεται ούτως ή άλλως.
Ναι, είναι αυτά τα έργα που κάνει ο Μόραλης από το 70 περίπου και μετά.
Ναι.
Ο Μόραλης με μια συνέπεια εξελίσσει το προσωπικό του λεξιλόγιο. Ξεκινάει, ας πούμε, από μια νεοαναγεννησιακή ζωγραφική, απόλυτα παραστατική, με χρώμα έντονο κτλ. Και σιγά σιγά σχηματοποιεί, ας πούμε, συρρυκνώνει, θα λέγαμε, τις μορφές του, τις φιγούρες του. Παραμένει πάντα ανθρωποκεντρικός, δηλαδή ανακαλύπτει κανείς, πάντα διαβάζει, αναγνωρίζει συμβολικά το άρεν και το θήλι, και μάλιστα σε μια ερωτική σχέση, σε μια περίπτυξη.
Mm-hmm.
Κοιτάξτε, ο Μόραλης, τον οποίο ήξερα προσωπικά, ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος, γλυκύτατος, πάρα πολύ σημαντικός δάσκαλος στη Σχολή Καλών Τεχνών. Δεν υπάρχει ζωγράφος από το Μηταρά και το Φασιανό μέχρι το Σακαγιάν που να μην ήταν μαθητές του, ας πούμε. Το Ναΐμνη, στο Κυριάκο Κατζουράκη, το Σάμιο κτλ. Ήταν αυτή η φοβερή τριάδα στην Έγινα, ο Νικολάου, ο Καπράλος και ο Μόραλης, απλή και συγχρόνως, ας πούμε, γεμάτη ταλέντο. Και στην ομάδα αυτή κόλλαγε και ο Τσαρούχης έμεσα και ο Χατζηδάκης έμεσα. Είναι, αν θέλετε, όσοι σφυριλάτησαν την ελληνική μας ευαισθησία, αυτή η περίφημη γενιά του 30.
Του 30.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Ξέρετε, ο Μόραλης ήταν εκτός χρημάτων.
διαχειριζόταν την περιουσία του όλη, μάλλον τα έργα του, η γκαλερί Ζουμπουλάκη. Ο ίδιος του άρεσε να απομονώνεται, ας πούμε, στην Αίγινα εκεί στο εργαστήρι του. Περούσε πολλές ώρες με την άρρωστη γυναίκα του εκεί που νοσηλευόταν. Ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Χαίρομαι πολύ που το έργο του αναγνωρίζεται. Δεν θεωρώ το ιδίλιο το αριστούργημά του, έχουν προϋπάρξει πολλά πολύ πιο σημαντικά, όμως το ότι όλα του τα έργα είναι έργα, μάλιστα, να το πω με προσωπικό, ο Μόραλης δεν έκανε δεύτερα έργα. Ο Μόραλης πάντοτε είχε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Ας πούμε, για να μην λέμε
και
μόνο...
Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Στεφανίδη.
Ναι, αξίζει να το πούμε αυτό, ότι έχουμε ελληνικές δημοπρασίες, ο Βέργος, ας πούμε, κάνει εξαιρετικές δημοπρασίες. Στη δημοπρασία του Ιουνίου, ένας τσαρούχης, ο Μάης, ξεπέρασε, έφτασε τις 500.000. Όλα αυτά, αν τα συναθρίσετε, έχουν έτσι μια θετική επίγευση.
Λοιπόν, ας μείνουμε στην θετική επίγευση. Κύριε καθηγητά, θερμά ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Είπαμε από τη μία πολιτικά το διαζύγιο και από την άλλη το ειδήλιο του Γιάννη Μόραλη. Είναι προφανές πάντως ότι έχουμε μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα στην αριστερά. Προφανώς αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Είναι μια καινούργια εξέλιξη. Αλλάζει το πολιτικό τοπίο και στο κοινοβούλιο και γενικότερα. Αυτή η σύμπραξη οδηγεί σε μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι προφανές ότι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα θα μετρήσει δυνάμεις και στην μάχη των ευρωπαϊκών εκλογών. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί, θα δούμε πώς, τι όνομα θα λάβει, εάν θα οδηγήσει σε ένα κόμμα, σε ένα φορέα. Αλλά είναι προφανές και σε σχέση με τις δηλώσεις που έχουμε ακούσει ότι αυτό όλο οδηγεί σε ένα νέο κόμμα. Ούτως ή άλλως έχουμε μία νέα, όπως είπαμε, κοινοβουλευτική ομάδα στην αριστερά και από ό,τι φαίνεται αριστερότερα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Μου γράφετε, καλημέρα κύριε Σιαφάκα, όταν έφυγε η ομπρέλα είπα επιτέλους έφυγαν τα βαρύδια, τώρα έφυγαν και τα πολιτικά παιδιά του Τσίπρα, θα τους φάει όλους ο καλός λύκος. Και πολλά άλλα μου γράφετε. Υπάρχει μια διαφορά με την ομπρέλα, διότι εδώ η ομάδα Αχτσιόγλου όντως είναι τα πολιτικά παιδιά του Αλέξη Τσίπρα και ίσως γι' αυτό και οι τελευταίες επαφές του Αλέξη Τσίπρα σε μια ίστατη ίσως προσπάθεια να κρατηθεί στο μέτρο του εφικτού το κόμμα ενωμένο. Πάμε στην κυρία Ήλια Χρυσταντώνη, είναι υπεύθυνη διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων ΔΑΕΜ, είναι η πρώτη διακρατική πρωτοβουλία crowd sourcing με θέμα την ποιότητα του αέρα. Κυρία Χρυσταντώνη, γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Ποιο είναι το ενδιαφέρον που προκύπτει από αυτήν την πρωτοβουλία, ποια είναι τα στοιχεία που προκύπτουν?
Ουσιαστικά αυτή η πρωτοβουλία είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που κάτω από μια χρηματοδότηση των EA Grants που στόχο είχε να εξετάσει δράσεις και έργα και μεθοδολογίες με τις οποίες οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στο αστικό περιβάλλον. Εμείς στη δικιά μας, στο δικιά μας έργο ασχοληθήκαμε με την μεθοδολογία του crowdsourcing και καλέσαμε πολίτες από 10 διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις να μας απαντήσουν σε θέματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και να προτείνουν διάφορες πολιτικές. Στη συνέχεια αυτές συζητήθηκαν μαζί με environmental experts, δηλαδή με εξειδικευμένους επιστήμονες στα θέματα τα περιβαλλοντικά και προέκυψαν 10 διαφορετικές πολιτικές που στόχο έχουν να προωθηθούν σε διάφορες ευρωπαϊκές διρεκτίβες, δηλαδή να προωθηθούν σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να συμπεριληφθούν
και σε θεσμούς
προγράμματα
για να υιοθετηθούν. Θέλετε να μας πείτε δύο από 3-4 ας πούμε μέτρα τα οποία υιοθετήθηκαν και προτάθηκαν από τους πολίτες?
Επί του παρόντος, ναι, έχουν προταθεί 10 διαφορετικά. Μπορώ να σας αναφέρω όντως 2-3 ενδεικτικά. Για παράδειγμα, οι πολίτες από τις 10 διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις που καλέσαμε προτείνουν ενίσχυση του δικτύου των μέσων μαζικής μεταφοράς και πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκαν αρκετοί σε επέκταση του δικτύου σε μη αστικές περιοχές, βασικά σε περιαστικές περιοχές, καθώς πάρα πολλοί πλέον πολίτες τείνουν να μένουν στα περίχωρα των μεγάλων πόλεων. Ταυτόχρονα προτάθηκε και μετατροπή του στόλου των λεωφορείων σε ηλεκτρικά, για παράδειγμα, το οποίο έχει ήδη αρχίσει σε κάποιες πόλεις.
Μου έκανε εντύπωση και το ζήτημα της οικιακής θέρμανσης. Προτάθηκε η απαγόρευση θέρμανσης με καύση ξύλου και άνθρακα.
Ναι, έχει αποδειχθεί ότι πλέον είναι ένας τρόπος οικιακής θέρμανσης που είναι εξαιρετικά επιβαρυντικός για τον αέρα. Αυτό που προτάθηκε από τους πολίτες είναι για να μπορέσουμε να το καταπολεμήσουμε αυτό, σε πρώτη φάση να δοθούν ενισχύσεις ώστε αρχικά οι οικίες να έχουν καλύτερη μόνωση, ενεργειακή μόνωση, σε πρώτη φάση δηλαδή αυτό, και επιπροσθέτως ίσως για παράδειγμα να υπάρξει λιγότερη φορολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ανακαινήσεις, καθώς πολλές από τις οικίες μας δεν είναι σύγχρονες ή καινούριες.
Ναι, διαβάζω ότι υπάρχουν και προτάσεις σε σχέση με την κτηνοτροφία για μείωση του αριθμού των εκτρεφωμένων ζώων, φορολογία παραγωγής και κατανάλωσης κρέατος. Αυτό πάλι, τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας, ακούγεται κάπως περίεργα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όλες οι πολιτικές σχετικές με την Ελλάδα, με την Αθήνα, ούτε όλες προέκυψαν από εδώ, καθώς οι υπόλοιπες πόλεις βρίσκονται σε διάφορες άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό ήταν ένα θέμα που ανέκυψε από εκείνες. Σε πολλές από τις ευρωπαϊκές πόλεις υπάρχουν αγροκτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες και ρυπαίνουν, και αυτό ήταν ένα θέμα που η αλήθεια είναι ότι δεν ήρθε από τους πολίτες που ρωτήσαμε εμείς.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να ευχηθούμε επίσης πολλά από αυτά να υιοθετηθούν από τους φορείς και τους θεσμούς. Από ό,τι έχω καταλάβει, εσείς παίζετε έναν ρόλο μεσολάβησης ανάμεσα στον πολίτη και τους θεσμούς, τις κυβερνήσεις ενδεχομένως, τα ευρωπαϊκά όργανα. Θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα να μας δώσει έτσι τις λεπτομέρειες για αυτό που λέγαμε νωρίτερα, για την ανεξαρτητοποίηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Νίκο, σε ακούμε.
Λοιπόν, 9-2-11 είναι προφανώς και από ό,τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες στην νέα κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία συστήνεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι οι αποχωρήσαντες της σημερινής ημέρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν έχουμε πει τα ονόματα, αν θέλετε να τα
και πάλι να τα ακούσουμε, ναι. Είναι το θέμα της ημέρας, Νίκο.
Ωραία. Είναι λοιπόν οι 11 οι οποίοι πήγανε, συγγνώμη, είναι οι 9. Ναι, οι οποίοι πήγανε πριν από λίγη ώρα στον πρόεδρο της Βουλής και δώσανε την επιστολή. Θα πούμε και τι αναφέρουν στη δήλωσή τους. Ζή Αναγνωστοπούλου, Έφη Αχτσιόγλου, Ζεϊμπέκ Χουσέιν, Νάσο Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος Δημήτρης, Μερόπη Τζούφη, Φερχάτος Γιούρ, Θεανό Φωτίου και Αλέξης Χαρίτσης. Φεύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 9. Μόνοι τους δεν φτιάχνουν κοινοβουλευτική ομάδα, απαιτούνται 10. Οπότε συνδύο. Είχαμε βάσιμα, ναι, ότι μαζί με τον κύριο Τσακαλώτο και την κυρία Πέρκα θα σχηματιστεί πλέον μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό υπονόησε εμέσως πλη σαφώς και σε δηλώσεις που μας έκανε πριν λίγα δευτερόλεπτα μόλις ο κύριος Ηλιόπουλος, λέγοντας ότι περιμένετε και θα δείτε, προφανώς έχουμε φύγει 11, εννοώντας ότι από τη στιγμή που έχουμε φύγει 11 να περιμένετε ότι θα είμαστε και 11 αυτοί που θα φτιάξουμε την κοινοβουλευτική ομάδα, και είπε ότι προφανώς θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Ανέφερε ότι είναι μια δύσκολη απόφαση, αλλά ήταν η μόνη απόφαση η οποία νιώθουμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε στο πολιτικό πλαίσιο με το οποίο εκλεγήκαμε και βάσει όλων αυτών που λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια. Για μας, είπε, το κρίσιμο είναι να κάνουμε αντιπολίτευση. Αυτά τα αναφέρουν άλλωστε και μέσα στην επιστολή τους. Και όπως είπε, θα να περιμένετε λίγες ημέρες. Σίγουρα θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Δεν απάντησε ποιος θα είναι επικεφαλής. Ακούγεται ότι θα είναι ο κύριος Χαρίτσης. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ο κύριος Χαρίτσης ή η κυρία Αχτσιόγλου μέχρι στιγμής. Αναμένα το δούμε. Φαντάζομαι θα το δούμε σε ίσως ώρες ή ημέρες.
Νίκο, αυτό σημαίνει και νέο κόμμα ή μέχρι στιγμής παραμένει αυτή η ανεξάρτητη κοινοβουλευτική ομάδα αριστερότερα του ΣΥΡΙΖΑ?
Αυτό είναι το δεύτερο που θα πρέπει να θα συζητούσαμε μόλις. Είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα, σίγουρα μορφοποιείται και σχηματοποιείται και υφίσταται πλέον εντός και του κοινοβουλίου, συγγνώμη, και πλέον θα πρέπει να δούμε αν αυτό θα λάβει και κομματικό χαρακτήρα. Προσωπικά θα λέγα ότι είναι λίγο απίθανο από τη στιγμή που υπάρχουν 10 βουλευτές οι οποίοι με πολιτική δήλωση αποχωρούν από την αξιωματική αντιπολίτευση να μην προχωρήσουν σε σχηματισμό νέου κόμματος. Από εκεί και μετά, βέβαια, τα πράγματα περιπλέκονται, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ποιοι στο κόμμα, δηλαδή, η αποχώρηση από την ομπρέλα θα είναι σε αυτό το κόμμα, θα είναι ένα κόμμα χωρίς αυτούς? Δεδομένου ότι μάλλον κατά πάσα πιθανότητα ο κύριος Τσακαλώτος και η κυρία Πέρκα θα συμμετέχουν σε αυτό το σχηματισμό των νέων, τον κοινοβουλευτικό. Πρέπει να περιμένουμε να το δούμε πλέον οι εξελίξεις.
Και να δούμε λίγο τα μαθηματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσοι βουλευτές παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πώς εξελίσσεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ?
Αν ΣΥΡΙΖΑ χάσει 5 ακόμα, ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον πάει να είναι σημαντική αντιπολίτευση και το ρόλο αυτό αναλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον κοινοβουλευτικά, έτσι.
Αν φύγουν άλλοι 5.
Ναι, ναι.
Τώρα
δηλαδή, πώς. Σήμερα φεύγαν 14.
Ένα λεπτό. Ναι.
Αυτομάτως ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπαβε να ήταν εξωματική αντιπολίτευση. Πρέπει να καταλαβαίνετε να με ρωτήσεις, να δω τα νούμερα, τα έχω ακριβώς.
Πόσοι, ναι, αν το μπορούμε να το βρούμε αυτό, πόσοι παραμένουν,
ναι,
πόσοι είναι οι βουλευτές
του
ΣΥΡΙΖΑ σήμερα μετά τις αποχωρήσεις.
Λίγο, αλλά αυτό που μπορώ να σου πω σίγουρα είναι ότι αν σήμερα φεύγανε 14 από τον ΣΥΡΙΖΑ, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήταν πλέον, συγγνώμη, αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 45 βουλευτές, το ΠΑΣΟΚ έχει 32, οπότε σήμερα φύγανε 9, είμαστε οριακά.
Οριακά.
Είναι οριακά. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν το επόμενο διάστημα, μέσα στους επόμενους μήνες, υπάρχουν ανεξαρτητοποιήσεις ή προσχωρήσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν είναι απίθανο αυτό το σενάριο. Δεν είναι σενάριο το οποίο το έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, αλλά καλό είναι να το έχουμε και συνέχεια.
Μπορεί και να συμβεί, μπορεί και να συμβεί. Ούτως ή άλλως αποδυναμώνεται σε μεγάλο βαθμό η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια εξέλιξη την οποία περιμέναμε. Βέβαια, εκεί τίθεται θέμα νομιμοποίησης αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άκουγα τον κύριο Ζαχαριάδη εχθές να λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτά είναι εσωτερικά ζητήματα, θα τα λύσουν μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Νίκο.
Θες να πούμε 2-3 σημεία από την...
Πολύ γρήγορα, έχουμε ένα λεπτό μόνο.
Είναι μια μετρίας έντασης κριτική, σκληρή μεν, αλλά μετρίας έντασης, δηλαδή χωρίς πολύ επιθετικές εκφράσεις προς τον κύριο Κασελάκη. Λένε ότι αναδείχθηκε μεν δημοκρατικά, αλλά πορεύεται αντιδημοκρατικά. Δημιούργησε έναν εσωτερικό εχθρό και μιλάει για πέμπτη φάλαγγα. Κάνει επιθέσεις και προσβολές. Είναι μια πορεία, όπως λένε, χωρίς επιστροφή. Αναγνωρίζουμε, λένε, τις δικές μας ευθύνες στην ανοχή αυτής της κατάστασης. Αλλά η ιδεολογική μετατόπιση από τις αρχές και τις αξίες της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο καταλογίζουν πάλι στον κ. Κασελάκη, δεν τους επιτρέπει παρά να κάνουν ένα βήμα που κοιτάει προς το μέλλον, όπως λένε. συνοπτικά τώρα τα είπαμε, είναι μια τέτοια κριτική. Ναι. Πλέον νομίζω ότι έχουμε πολλές εξελίξεις μπροστά μας, τουλάχιστον στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, και όχι μόνο, θα έλεγα.
Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε κάποια αντίδραση από την πλευρά Κασελάκη, έτσι.
Προς το παρόν όχι, περιμένουμε και άλλες δηλώσεις και περιμένουμε φυσικά την εξέλιξη ημέρας, νομίζω θα έχουμε πολύ υλικό.
Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Νομίζω και εγώ ότι θα έχουμε πολλά να πούμε στην πορεία. Αντώνης Καλομύρης και από την Θεσσαλονίκη η Μαρία Σπυροπούλου κέρδισαν το βιβλίο «Κάτω από τις τάχτες» του Μίμη Ανδρουλάκη. Οι εξελίξεις μας πίεσαν, δεν μπορέσαμε να πούμε όλα όσα θέλαμε να πούμε. Από τον Θάνο Σιαθάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.